Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Per, en ny dag og en ny uke til å bekymre seg. Ja. Altså, det jo, det var en som jeg møtte på kontoret, og da han var veldig bekymret. Altså, så pratet han til meg, han var bekymret over, det var både krigen i Ukraina, og det var renter, og det var tolltariffer, og det var Donald Trump. Altså, det var, lista var lang på bekymringer.
Lista var lang.
Ja, og, jeg,
og flere av de tingene du nevnte der, vil jeg jo si, det grunn til å bekymre seg for.
Absolutt, og det jeg måtte si til han at det, han spurte hva jeg var bekymret over. Jeg sa at jeg er ikke veldig bekymret. Mm. Fordi at helt siden jeg begynte i business, så har det alltid vært nok bekymringer til alle.
Ja.
Altså, det har vært så mye bekymringer at jeg orker ikke å ta det innom meg en gang. Jeg har bare valgt å være litt positiv. Men vi skal prate i dag, og nå forstår jeg, Per, vi må velge en litt annen innstilling nå. Fordi de klær ikke å være veldig bekymret, og nå skal vi ha noen som kan rydde opp i bekymringene.
Ja, fordi det...
altså, du bekymret over norsk konkurransekraft?
Det korte svaret på det nei.
Det
er
ikke det?
Nei, jeg er ikke det. Du?
Jeg?
Ja.
Jeg null bekymret over norsk konkurransekraft.
Nei, altså, fordi jeg tror, liksom, Gro pleide å si, eller sa en gang at det typisk norsk å være god. Hvis jeg skal si en ting det typisk norsk å være, så det å være bekymret. I hvert fall hvis du har noe med næringslivet å gjøre, så skal du liksom være bekymret for at Norge ligger bak våre naboland, og vi ikke gode nok på ditt eller
datt. Men Per, i går, tror du dere sånn, vi må ta det historiske draget her.
Ja, ja. Du, la oss ta, tror du ikke da liksom Knut den mektige og sånn, liksom... Ja. Feide over England på, en gang på 1000-tallet eller 900-tallet eller når det var, at det satt noen norske vikinghøvdinger og sa, faen, nå vi bekymret.
Ja.
Vi mister konkurransekraft på det engelske det, markedet.
Ja, eller de danske vikingene tar over.
Vi har rotet for mye bort til Grønland. Gutter, vi må til England, der det er gull der.
De danske vikingene har nå brent 50 kjerker og tatt med seg alt gull. Og,
de er markedsleder.
Ja, ja. Og av topp 140-liste over vikingetokt, så ligger vi nå bare på topp 3. Og vi blir forbigått.
Vårt beste tokt er nå på 13. plass, gutter.
Ja, ja, og siden har vi bekymret oss.
Siden har vi bekymret oss, sikkert før dem også.
Det er typisk norsk å være bekymret.
Det tror jeg.
Ja, og så skal vi få det neste da, som sånn alle snakker om. Og når man bekymret, hva skal vi gjøre da? Da er omstilling.
Det er omstilling.
Og vi
må omstille oss. Vi må lære av de beste.
Ja, vi må, ja. Og så lager vi alle disse analysene.
Ja.
Og det er endeløst med papir i nye analyser, og det ofte for å bare forsterke bekymringene.
Ja, fordi du skulle jo tro at summen av alle disse bekymringene for Norge og norsk konkurransekraft, så skulle jo Norge vært feid bort av Atlanterhavet for lenge siden, ikke sant? Det er jo ingen rolle for nordmenn å spille, men likevel så har det jo ikke bare gått bra med Norge, det har gått suverent best.
Ja, men jeg
I den vestlige verden.
Men hvis vi analyserer
lenger opp, bildet.
Så kan vi finne noen bekymringer.
Ja da, det er jo ikke sånn at alt Norge gjør er så bra, men det har jo gått veldig bra i Norge, men vi har jo to bekymringseksperter i studio i dag.
Vi har fått de beste på bekymringer.
En av dem er til og med professor i bekymringer. Ja.
Og det er sjeldent.
Jeg har aldri hørt om det før, men og hun er jo selvfølgelig, det er jo ikke det hun tok doktorgraden på, tror jeg. Men vi skal i hvert fall ha Tale Skjølsvik, som professor ved Oslo Met.
Ja.
Og så skal vi ha Øystein Eriksen Søreide, som administrerende direktør i Abelia, bransjeforeningen for norske gründerbedrifter og så videre.
Tek og alle de store og små. Ja.
Nå har jo de blitt stemplet som så bekymret før de i det hele tatt har fått sagt hei, at det kan bli vanskelig for dem å innta en annen rolle. La oss håpe vi har stemplet dem rett. Da.
Men jeg er spent på hva de mener om omstillingsbarometret.
Ja.
Det er jo grunn til bekymring.
Ja, nå ble vi bekymret. Ja.
Ikke snakk fra selv. Vi får invitere gjestene inn.
La oss ønske Øystein og Tale velkommen inn i studio. Øystein og Tale, det er jo nå vanskelig for dere å være noe annet enn bekymret når dere har fått den introduksjonen av Petter og meg, men var det litt urimelig, synes dere?
Jeg synes dere var litt enkle.
Vi var litt enkle,
men også det bildet av at det har jo gått veldig bra.
Ja.
I dag er det 30 år siden vi sa nei til EU, og alle sa de kom til å gå dårlig. Det har gått bra.
Har det.
Men kommer det til å gå bra? Og hvorfor har det gått bra? Ja. Jeg tror jo olje og gass et av de litt kort enkle svarene på hvorfor det har gått veldig bra.
Ja.
Skal vi fortsette å gjøre det bra på det? Vi får se.
Ja. Eller skal vi gjøre noe annet?
Nettopp.
Tale, du som professor, vi forventer at du professor, så har du svar på det meste.
Men hvis, jeg må bare, først da, Tale, du professor i bekymring, eller, eller var det også litt sånn lettvint av Petter og meg?
Jeg professor, jeg professor i teknologiledelse, men jeg jo bekymret.
Du, ikke
sant? Nei.
Men Tale, hvis du ser på liksom, hvordan står det egentlig til, og det kan begge komme inn på etter hvert, hvordan står det egentlig til med norsk konkurransekraft sammenlignet med våre naboer?
Altså det synes jeg, det jo vanskelig å svare på, for det jo litt forskjellig disse naboene også. Tenker du på teknologi?
Nei, ja, eller tenker du liksom velge, på... her det store bildet.
Hvis vi sier at naboen vår ikke Russland, men er Sverige da.
Svensker, danske og finner.
Ja, jeg tenker at de har bedre konkurransekraft på mange områder enn oss. Og en av de tingene innenfor teknologi. Jeg jo professor i teknologiledelse, så jeg bør kanskje mene et eller annet om det, Øystein, eller hva tenker du?
Jo, absolutt. Og vi skal komme litt inn på dette omstillingsbarometeret, som det da vi i Abelia som lager.
Og det er
de som lager det? Ja, det absolutt. Ja. Vi har gjort det 9 ganger, så vi begynner å ha litt sånn tidsserie også. Men for å ta dette da, så ser vi at for eksempel når det gjelder teknologi, når det gjelder kompetanse, så våre nordiske naboer bedre. Vi sier at vi har en mastersyke i Norge. Hvis vi har det, så det en mangelsykdom. De svenske og danske har mange flere med master og doktorgrader, og vi trenger toppkompetanse for å ruste oss for fremtiden. Og de også bedre å ta i bruk muliggjørende teknologier som AI og skytjenester og sånn i næringslivet. Det i hvert fall et par bilder av at de kanskje bedre rustet for fremtidig konkurranse.
Men ok, men fordi jeg har lyst til å gripe fatt i noe du sa, Tale, fordi på noen områder så Norge bak på konkurransekraft, men det da noen områder hvor vi ikke bak og høres ut som.
Altså jeg tenker vi har jo en ekstrem fordel på olje og gass, som vi lener oss ganske mye på. Det som litt av poenget som også så i omstillingsparametret, dette med internasjonal konkurransekraft. Så vi kan jo ikke, liksom, hvis vi tenker til analogi til idretten, hvis vi driver med idrett i Norge som vi ikke så veldig gode på, så jeg driver med basketball har ikke sånn kjempehøyt nivå i Norge, da blir vi ikke kjempegode heller. Så når vi har veldig lite internasjonal konkurransekraft, så blir vi heller kanskje ikke veldig gode til å konkurrere. Så jeg tenker at vi må liksom bli utfordret enda mer, og i og med at dere var inne på introen rundt dette med Trump og tollbarriere og sånn fremover, vi må faktisk kanskje åpne opp for mer konkurranse for å tenke på lengre sikt at vi blir bedre til å faktisk konkurrere. Ja. Altså det en annen ting å tenke litt rundt.
Øystein, du var inne om tech-delen og svenskene.
Ja.
En ting det at vi henger etter, men det mer interessante for meg hvorfor svenskene så innmari mye bedre enn oss. Mm. Altså, hvorfor de et tech-selskap som i dag, eller Spotify, kall det hva du vil, et strømmestekselskap, som har vært liksom 30-40% mer enn hele Equinor?
Ja, det fantastisk interessant. Og hvis du ser i 2008, så var jo Equinor, Statoil da, mest verdifulle selskapet i Norden. Ja. Nå vi nede på den listen, og Spotify har, som du sier, gått forbi. Men der ligger kanskje også noe av forklaringen. Min mor var ansatt nummer 20 i Statoil. Jeg glad i Statoil. Jeg oljeunge, som de sier i Stavanger.
Ja.
Så skal ikke snakke ned det. Vi har jo, det har tjent oss utrolig bra. Men har det allikevel vært en sovepute? Har svenskene og danskene satset mer på teknologi, på innovasjon, på å gjøre det attraktivt å skape nye virksomheter? De har kanskje ikke bare satset på det, men de har vært nødt til å prioritere de tingene. Jeg tror noe av forklaringen rett og slett ligger i den næringsstrukturen vi har hatt, og vi har levd godt på det, som sagt.
Men tror du noe av forklaringen ligger i det, eller tror du stort sett det aller meste av forklaringen ligger i det, Øystein, hvis du skal være ærlig?
Jeg tror det en veldig stor del av forklaringen for hvorfor vi er der vi er, fordi, og hvorfor Tale, vi også må gjøre noe med det nå.
Sant, Tale, du brukte jo, du tok jo basket som et eksempel. Hvis du høy og har sånn bra ballferdigheter, så det naturlig å tenke seg at jeg har lyst til å konkurrere i basket. Mm. Men hvis du lav og en kløne med ballen, så konkurrerer du på det du god på, ikke sant? Og det jo det Norge også gjør for å bruke basket-eksemplet. Vi lave og litt klønte med ballen, men vi fryktelig gode på noen andre ting, og så konkurrerer vi på det.
Mm. Og jeg må si, vi har en som heter Harald Frey, som veldig liten norsk basketballspiller, som veldig, veldig god.
Ja, så du kan være lav og god i basket.
Tusen takk!
Men, ja, men det hører til unntakene, ikke sant? Og du lav, så bør du sannsynligvis rette deg inn mot en annen idrett. Ja,
ja, for okay. jeg har lyst til å si noe som du tok opp, Petter. Altså, det greit nok å sammenligne med børskurs, men børskurser, og akkurat sånn som jeg, Øystein, vi fikk en veldig sånn forventningsstyring på å komme der og være dødsbekymret. Men ikke sant? Børskurser handler jo også om forventningsstyring og hva vi forventer, og vi forventer jo på en måte en del forskjellige ting om forskjellige bransjer og sånn også, sånn styrer børskursene. Så det liksom, skal vi se litt forbi det og gjøre litt grann mer analyse for å skjønne hva som egentlig skjer, og det vel også det, noe av det som omstillingsbarometret prøver å gjøre. Da. Jeg tror ikke vi bare skal måle all verdiskaping på børsverdier. Jeg liksom opptatt av det, fordi, og det vet jeg, Spotify-gründerne også immer opptatt av, ikke sant? Ja. Vi har noen nordiske verdier som vi kanskje har til felles med nabolandene våre, som vi ja. Kanskje felles også kunne bygge bra ting basert på. Ja. Og så er jeg litt sånn, vi veldig opptatt av å drive og dra landegrenser hele tiden? Det kjempeviktig? Eller vi så små, bør vi heller, jeg ser dere, ikke sant? Det nordisk selskap, bør vi heller på en måte tenke på en litt annen måte
rundt det, også? Det må jo være, Øystein, det er uansett viktig for oss som, hvis vi ser på Norge isolert sett, hvis det et faktum at vi taper i en rekke områder i forhold til svenskene. Altså, det er omtrent samme kultur, omtrent samme språk, og så skal de liksom ha et hav av industriselskaper, tech-selskaper og alt, som verdensledende. Mens vi, bortsett fra shipping, oil and gas, laks, så det ikke veldig mye, liksom.
Nei, jeg kan bare ta to ord, hva det vi da gjør i dette omstillingsbarometer? For det første det ikke bare et blikk på Norge. Altså, vi ser på hvilke faktorer det som ruster et land for fremtiden.
Ja.
Det altså, som jeg har vært innom, kompetanse, det teknologi og digitalisering, og det innovasjon og entreprenørskap. Og så måler vi Norge opp mot de land det mest naturlig å sammenligne med, ikke bare Norden, men alle OECD-land, stort sett drøyt 20 land. Og de som ligger godt an på en parameter, de får liksom score opp mot 100, de som på toppen av listen, og så det ned mot 0. Hvor Norge på 0? Jo, det i bærekraftig næringsstruktur og eksport.
Fordi hva betyr bærekraftig næringsstruktur?
Det betyr at vi så avhengige av en sektor, olje og gass.
Ja.
Ikke sant? Nesten 100%, hvis du skal si det litt enkelt.
Ja.
I tillegg så det ikke bærekraftig fordi at vi tenker da klima, ikke sant? Vi tenker at vi eksporterer produkter som ikke står seg i lengden. Mm. Så det dobbelt ikke bærekraftig. Igjen, vi har fortsatt enorme inntekter fra dette, og det det som kommer til å hjelpe oss gjennom denne endringen. Men vi må altså begynne å se etter andre områder, og da må vi, tror jeg, ikke begynne å bare nødvendigvis velge, skal det være det eller skal det være det, men spør, har vi en godt utdannet befolkning? Tar vi bruk teknologien? Det mulig å lykkes med å starte bedrifter i Norge, det de tingene jeg mener myndighetene og politikerne må se på.
Ja, og der mener du at Norge for dårlig, eller?
Det vi for dårlig, og det vi gjennomgående, og dere begynte med å vise til Gro, det typisk norsk å være god. Nei, ifølge omstillingsbarometer det typisk norsk å være middelmådig.
Men nå vi inne på noe interessant, for vi glemte en sektor. Vi jo ferdig med å bli rentister. Mm. Vi har snart 20 000 milliarder som kaster altså 4-5% i året, som vokser dels som følge av egenavkastning, dels som følge av at det fortsatt tilføres hundrevis av milliarder. Så det kommer, jeg vet ikke, men det sikkert 40 000 om x år og 50 000. Så det kommer til å være så mye penger som kan fases inn i økonomien. Mm. Kan noe av svaret være at det har ikke vært noe behov for Norge? Og så vi liksom... Mm. Kan det ligge noe der?
Ja, altså det var det jeg tror jeg inne på også i forhold til liksom internasjonal konkurranse og hva vi trenger å gjøre. Men det som spennende å se på det barometer også, synes jeg, det at folk har lyst for eksempel til å bli gründere, men vi får ikke noe mer gründing på en måte av den grunn. Og
hvorfor?
De har lyst, men de gjør det ikke. Nei. Og hvorfor gjør de ikke det? Kanskje har de det allerede trygt og bra der de er. Ja. Og vi har sett på selskaper som nå kall det up and coming vekstselskaper basert på teknologi. Når ble mange av de nyeste selskapene etablert. Det var 2014-2015, den overvekt der. Hva skjedde da? Det var nedgangstider, det var oljekrise. Ja. Og flere gode, fantastisk gode fagfolk i olje og gass gikk andre steder. Mm. Så det mulig hvis man får den.
Men bruker vi for lite penger, nå vet ikke jeg tallet, på forskning og utvikling?
Jeg må jo svare ja på det. Ja, altså jeg vil svare ja på det, for jeg tror at kunnskap ligger i bunnen av mye av det vi gjør. Men jeg tror også det der med faktisk, det som dere var inne på, det med å være litt bekymret, ikke sikkert det så himmelig dårlig egentlig. For hvis jeg for eksempel på Irland etter finanskrisen, så kom det masse oppstartsbedrifter og fikk i gang innovasjonsøkonomien på en måte.
Men hvorfor?
Fordi folk bare føler at de må gjøre
det. Nei, Tal, nå må jeg bare korrigere.
Ja, korrigere meg gjerne.
De innførte skatteregler som gjorde veldig skattemessig optimalt. Jeg tror innførte 14% selskapsskatt, ingen formuesskatt, ingenting, og det gjorde at veldig mange tech-selskaper blant annet brukte Irland som sin base, og så begynte det å etablere seg, og så ble det da masse knoppskyting ut av det.
Money talks, men du spør...
Bullshit walks.
Ikke sant? Men du spør, forsker vi for lite? Er det for lite satsing på forskning og utvikling? Svaret på det jo ja. Hvem vi snakket om at Statoil var mest verdsatte selskap i 2008. Hva nå det mest verdifulle selskapet?
Novo Nordisk.
Fem ganger verdien av Equinor. Hva det de gjør? De satser noe enormt på forskning og utvikling. Det det de bygger hele utviklingen og fremtiden
og
på.
Og støvsuger hele Østersund-regionen for ingeniører og kompetanse. Ja, og alt flytter
til Danmark. Og reinvesterer veldig mye gjennom sitt fond i statsselskaper, den stiftelsen.
Ja. Ok, men... Altså, jeg tror jo det en av nordmenns aller beste egenskaper, at vi har en tendens til å være veldig bekymret, for det gjør at vi forberedt på at ting kan snu, vi må liksom alltid bli bedre i morgen enn vi i dag. Det en god egenskap i det å være bekymret, og det jo noe så genuint og dypt puritansk over den bekymringen nordmenn har. Men
vi kan ikke bare være bekymret hvis vi stadig blir dårligere, Per. Da hjelper ikke bekymringen veldig mye.
Det der jeg har lyst til å...
Det
liksom,
det de her adresserer.
Ja, men jeg har lyst til å utfordre...
Vi bekymret og blir dårligere.
Ja,
jeg hører det. Vi bekymret, så gjør vi ikke noe med det.
Ja, men jeg kjenner at jeg litt skeptisk til den påstanden da. Man kan trekke frem Danmark som et eksempel, ikke sant? De har kommet vanvittig langt innenfor medisinbransjen eller legemiddelbransjen, men det basically to selskaper som driver hele dansk økonomi. Og man snakker om at liksom, Norge olje- og gassavhengig, Danmark ekstremt legemiddelavhengig, og Australia et annet land som veldig langt herfra, men som ekstremt gruveavhengig. Det nok av land, også større enn Norge, som svært avhengig av en bransje. Det gjør at det risiko i næringsstrukturen deres, men det gjør samtidig at så lenge de best i den bransjen, så har de fantastiske muligheter til å forbli vellykkede, rike og forhåpentligvis også lykkelige. Og det jo også tilfellet med Norge, og det jo ikke bare olje og gass når du ser på oppdrettsnæringen. Mm. Olje og gass jo med god margin den mest lønnsomme bransjen på den riktige siden av loven i verden. Mm. Det helt hysterisk lønnsomt å dra opp olje og gass av bakken, men oppdrettslaks sørmer ikke så langt unna. Vanvittig lønnsomt. Mm. Og det har gått fra å være en nullbransje for 40 år siden eller noe sånt, til å bli Norges nest største bransje i dag. Og vi har, hva har vi? Norge har 70% eller noe sånt, markedsandel på oppdrettslaks i verden. Og det ingenting som tyder på at det en bransje som skal forsvinne.
Så at det kom ut av forskning på fôr. Det kan vi jo også tenke litt på, men du har jo et viktig poeng.
Ja, men ikke dette da, hvor, altså, når du da ser det liksom litt lengre briller enn bare liksom, Equinor har falt i markedsandel sammenlignet med Spotify, og de så flinke med teknologi i Sverige. Ja, det de, men i et lite land som Norge, hvor mange bransjer har du egentlig anledning til å bli vanvittig gode på? Med 5 millioner innbyggere, som olje og gass og oppdrett, ikke det nok til å skape et sterkt fundament også for fremtiden?
Jeg en av dem, det veldig råvarebaserte bransjer.
Ja, men det har vi jo alltid vært.
Ja, og så kan man tenke seg at det ikke så utrolig som bærekraft. Det kan være bærekraft fra et økonomisk perspektiv. Det ikke sikkert det veldig bærekraftig.
Ja, nei, nå tenker jeg primært på det økonomiske perspektivet da.
Jeg bare litt opptatt av å få inn det. Og så det noen som snakker om den sardinboksen, ikke sant? Hvor vi har fisk og olje og kanskje aluminium. Og så hva det vi får? Kanskje vi får noen sånn teknologi marinert i noen buljonger og slag i el og pakkes inn i forpakninger. Altså, vi må jo flytte oss kanskje når det gjelder bærekraftsperspektiv, og det vel noe det som omstillingsbarometer også
er. Vil oss altså si at Norge var en bedrift da, som vi på mange måter så ville man jo, hvis man var 100% avhengig av et produkt eller en tjeneste, vil man tenke ok, det må vi melke godt og lenge så mye vi kan, men vi må på et eller annet tidspunkt begynne å spørre oss selv hva kommer etterpå? Skal vi bygge opp noe annet? Og det 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 vi skal bruke den bekymringen til. Ikke si at, nei, men vi så lei av det andre, og nå begynner vi med noe annet.
Ja, men
vi må fase i noen nye
dette
ting.
Dette synes jeg veldig interessant, for du snakker om AS Norge. Hvis det hadde vært en bedrift, det synes jeg ganske interessant. Og så spruter du av penger i en sektor, som vi vet, eller verden på en måte, på et eller annet tidspunkt, så vi, om dette 30 eller 40 år, eller noe, men vi må begynne den omstillingen nå. Hvis, Øystein, jeg ga deg all politisk makt, du var sjef, CEO, i AS Norge, hva ville vært de første beslutningene, konkrete, liksom, politiske endringene du ville innført. Du er helt, du har all makt. Føles ikke det godt, bare sånn?
Fantastisk. Tre ting, tror jeg. Jeg ville satset sterkt på utdannelse. Altså, jeg ville brukt mye mer energi på at vårt utdanningssystem var mye bedre, altså brukt mye mer innsats der, og du kan gjerne ta med forskning og utdanning.
Er det derfor USA er så gode?
Det er blant annet derfor de er så gode, ikke sant? De har de beste universitetene i verden. Det kommer enormt mye endringskraft ut av det. Og så har ikke de klart å spre det kanskje til hele befolkningen, det kan være en annen tematikk, ikke sant? Men det satser tungt på forskning og utdanning og sørger for at vi har et utdanningssystem som er trenger ikke være i verdensklasse, men i hvert fall ikke bare være så middelmådig som det er i dag, så ville jeg satset på å slippe til, altså anvende ny teknologi i en mye større grad. For eksempel at norsk helsevesen, norsk skole, slipper til de som har nye teknologiske utvikling, produkter og tjenester, og la de også få et godt hjemmemarked, sånn at vi kan begynne å utvikle noen av disse nye benene vi skal stå på. Og så ville jeg gjort det mer attraktivt å starte bedrifter. I dag må vi vel si at mange opplever at de blir straffet, heller enn å heiet på og støttet når de skal starte noe nytt, og det handler blant annet om skatt.
Jeg har bare lyst til å plukke opp litt det der på. Jeg tror ikke vi på en måte er fristilt fra, og vi kan ikke bare snakke om AS Norge, for det handler på en måte om noe litt mer, ikke sant? Mm. Vi ønsker jo, jeg tror alle vi ønsker å skape et land hvor det er godt å bo i. Ja. Og det er ikke sikkert at det er helt i linje med på en måte AS Norge-type tankegangen, fordi AS USA er på en måte det de går for, og det er ikke sikkert vi skal bare tenke som et på en måte aksjeselskap. Så den andre biten er dette her med utdanningssystemet. Det er en del eksperter som tenker at, vet du hva, det å liksom ha de beste universitetene i verden, det er ikke sikkert at det er det som gir det beste utdanningssystemet. Det å på en måte få løftet alle i befolkningen til å ha relativt god høy utdanning, det kan være veldig positivt, spesielt for demokratiet.
Absolutt.
Fordi vi ønsker på en måte relativt høyt utdannet folk for å få til på en måte en god politisk dynamikk i samfunnet.
Ja, men må ikke kvaliteten være bedre da?
Og det savner de på en måte
bedre,
litt i USA. Ja, jeg er helt enig, men jeg tror vi har mye diskusjoner hos oss, blant annet, skal man være god på noen ting? Det er litt sånn som du er inne på, kanskje vi skal satse på å være god på noen ting, heller enn å prøve på en måte
men
å være like
skal
god.
Være gode på? Vi vet hvor vi er. Og selv om Norge er en forenkling som vi alle er klar over, så er det ganske illustrerende for situasjonen. Vi har noen områder som går fantastisk bra, hvor det er enorme, hundrevis av milliarder som fosser inn i økonomien hvert år, og skal vi da fortsette å bruke de pengene på det vi alltid har gjort, eller skal vi bruke de pengene på noe annet i fremtiden, og hva er det? Tale, du kan bestemme, hva er det?
Ja, det synes jeg et utrolig godt spørsmål, og jeg tror ikke vi kommer til å bli best på kunstig intelligens, der har vi hørt en kjempestor investering nå, vi er nok nødt til å være med å løpe etter. Det som var litt trist å se i omstillingsbarometret er hvor dårlig vi egentlig er på adopsjon av teknologi, fordi jeg tror at det kan være immer viktig. Og så synes jeg det var så gøy, for jeg var inne og spurte studentene mine, for jeg koordinerer masteren i innovasjon og entreprenørskap til oss, hva skal vi bli gode på? De skikkelig kjedelige bransjene, sa de. De som ingen andre har lyst til å ta tak i. Så det er noe med å tenke.
Og hvilke bransjer er det?
Og dette elsker jeg å høre, for jeg tror...
Og det er veldig få ting du elsker. Nei, men altså, ikke fra familien din. Det er første gang jeg har hørt i podden til at du virkelig elsker noe.
Ja, nei, men dette er musikk i mine ører, fordi jeg tror... Liksom,
hvis... Og det er musikk også, du er veldig opptatt av musikk.
Ja, jo,
musikk så elsker jeg, altså dette er noe forventningen
du skal gjøre. Nei, men jeg har lyst til å ta litt grann, bare følge opp liksom, dette med, liksom, er man bekymret for norske utdanningsnivået, for eksempel. Hvis du ser på... Hvis man var... enehersker i Danmark, og man så at antall mastergrader og doktorgrader innenfor legevitenskap, for eksempel, var sterkt fallende, eller nivået på utdanningen var sterkt fallende, så ville jeg vært dritbekymret. I Norge, så ville jeg jo vært gitt den næringsstrukturen vi har i dag, så ville jeg vært mer bekymret om kvaliteten på prosessingeniørutdanningene eller lignende var sterkt svekket. Fordi det er en næringsstruktur vi har som trenger mer, liksom, Og mye av innovasjonen skjer ikke I hvite kjeledresser I laboratorium, den skjer, med blå kjeledresser med oljeflekker på. Også... Innovasjonen kan ikke måles I antall patenter, den kan måles I arbeid man gjør på stedet I mye større grad I Norge enn I et land som Danmark. Mens jeg opplever at vi ofte sammenligner norsk næringsstruktur og norsk teknologiadopsjon og norsk utdanningsnivå med land som har en I utgangspunktet helt annen næringsstruktur men, og hvor behovet for patenter og alt sånt et helt annet enn I Norge.
Men det høres ikke ut som du bekymret for Nei, næringsstrukturen. At du tenker at den vi skal liksom ri inn I evigheten med Nei. Den samme strukturen. For det ikke så viktig å finne andre ting, eller et fundament for andre ting.
Men det jeg ville da sagt, Øystein, det at jeg ville vært skikkelig bekymret hvis ikke oppdrettsnæringen, som et eksempel, så på at vi har trøbbel, fordi vi har bare et begrenset antall fjorder, og vi har store utfordringer med å få lakseproduksjonen bærekraftig nok, ikke bare økonomisk, men også miljømessig. Mm. Hva gjør vi med det? Jo, la oss teste å flytte merene ut til havet, la oss teste å flytte dem på land. Mm. Hvis oppdrettsnæringen ikke var opptatt av det, så ville jeg vært skikkelig bekymret. Men nettopp fordi oppdrettsnæringen veldig opptatt av det, og investerer vanvittig mye penger, blant annet med kapital fra olje- og gassnæringen, og med kompetanse fra olje- og gassnæringen på hvordan du kan flytte en mære ut til havs. De gjør jo dette, de omstiller seg jo, de tenker jo liksom 20 år down the line, hva skal vi leve av etter oljen som liksom...
Og du sier mer av det samme, vi skal leve av det vi har levd av.
Ja, eller litt annerledes, men vi må bygge på det vi har gjort.
Ja, altså jeg føler at vi må snakke litt om helse nå, og det litt tilbake til det som ikke bare AS Norge, men jeg tenker at vi har kjempestore, hvis vi hadde det som skikkelig kjedelig, eller det som skikkelig kjipt, for det noen steder det skikkelig store utfordringer som vi ser, og da kan det være at vi på en måte må tenke litt mer sånn, hvordan kan vi ta initiativer for å få til mer I det området, på helse, på digitalisering og liksom effektivisering av helse, for det må vi ha I Norge, og det betinger at vi har et godt land å leve I, ikke bare AS Norge. Så hva tenker dere om helse?
Ja, nei, nå har jeg pratet så mye, så jeg gir ordet til Petter.
Jo, jeg deler det, men først jeg vil litt tilbake, for det sånn, vi kommer tilbake til helse. Men, og jeg helt enig, og det eneste du leser med avisen om dagen de som forsøker å gjøre noe innenfor det, de har altså gigantiske utfordringer. Men litt tilbake til det du var inne med, Stein. Du var litt innom det med skatt. Det jo en grunn til at vi nevnte Spotify aldri ville vært på Oslo Børs eller kommet I Norge. For det faktum at et av da Nordens høyest vurderte selskaper fortsatt taper penger, så ville bare formuesskatten gjort at ingen av de... og det faktum at for alle utlendinger som eier, så har ikke de formuesskatten, det bare de norske gründerne som ville fått. Opplever dere at det en stor utfordring for fremtidig verdiskapning?
Altså til de grader, og det har jo nesten vært litt sånn, jeg skal ikke si kjedelig, men det har vært nok så ensrettet den melodien vi har hørt fra våre medlemmer og fra næringslivet for øvrig det siste året, og det har handlet utrolig mye om det du nå inne på. Formuesskatt, det har vært snakk om exitskatt, det har vært snakk om økt arbeidsgiveravgift på de med høyest kompetanse, altså på område etter område har det vært mindre attraktivt å satse på nyskaping. Og det med exit, det har vært veldig mye fokus på de som stikker til Schweiz og sånn, men det vi hører det at det også hindrer utenlandsk kompetanse i å komme til Norge. Altså en tysker eller en hollender som har lyst til å jobbe I en tech-startup I Oslo, tar ikke sjansen på å komme, for han kan ikke risikere å måtte da altså pådra seg en kjempe skatteregning etter 3 år I Norge. Så det hindrer det den veien også, og det veldig skadelig.
Ja, for det jeg opplever som har vært, jeg har egentlig vært ganske avslappet til dette en stund, helt inntil de siste 18-24 månedene. Nå merker jeg at bare jeg kommer til Sverige eller Danmark, spesielt I Sverige, hvordan hele liksom, analysen av Norge har forandret seg. Nå snakkes det så mye om det som skrives om utlandet, det det Sverige gjorde liksom når alle disse rike svenskene flyttet. Og det. Så det jeg prøver å forklare deg at det bildet mer nyansert, det ikke I nærheten.
Ryktet går foran oss, ikke sant, på dette?
Det går langt foran oss.
Jeg var heldig å være I Kalifornia I en stor delegasjon sammen med kronprinsen I spissen da, I vår, og det var masse norske gründer som kom til Silicon Valley og skulle hente penger. Før de hadde fått åpnet munnen, så sa de lokale investorene, nei, men vi har hørt det noe som heter exit-skatt. Ja. Vi kan ikke ta sjansen på å satse penger I Norge. Dette ble for usikkert. Vi går til Sverige eller går til nabolandene. Så det helt
reelt. Og svenskene som burde hatt det mest naturlige marked nummer 2 å gå inn I Norge og teste ting, de går den andre veien. Og, det, og selv om vi forsøker å forklare det at det ikke sånn, det hjelper ikke. Det, det ryktet langt foran oss. Mm. Og, og de husker tilbake på, hva var det på 80-90-tallet, de hadde formuesskatt, og så tok de den bort. Mm. Lex Persson, tror jeg det ble til slutt. Mm. Men, så, fordi, og det litt tilbake, vi må uansett komme noen løsninger i denne podden, for vi løser alltid de store problemene. Hvis du, hva er det viktigste for deg? Nå kan du ta tilbake til helse.
Nå skal det være en hersker.
Nei, ja, ikke, men sånn, hvordan skal vi løse det? Vi vet hvor vi er, men vi ikke helt sikre på hvor vi skal. Og vi definitivt ikke sikre på hva må til for å komme dit vi skal.
Altså for meg så det to sektorer da, vi har snakket ganske mye om privatsektor, det offentlig sektor også, og da har vi en del sånne forskjellige kvoter, vi har hatt fedrekvoter og litt sånne ting, og jeg tenker at vi i hvert fall må innføre en sånn type tabbekvote, det litt sånn, det litt tullete, men jeg tror i offentlig
sektor... Dette ikke tullete,
nei, det Nei, fordi at i offentlig sektor så det, vi prøver å gjøre en del store digitale satsinger for eksempel, og de misslykkes ofte, og noen ganger så blir enkeltpersoner hengt ut for at det deres skyld. Så jeg var i podcast med en som drev med helseplattformen, og da ble jeg liksom litt hengt opp fordi jeg var i podcast sammen med henne, og det kan vi ikke holde opp med. Vi må støtte opp med hverandre, så der må liksom innføre liksom tabbekvote, det jeg veldig for, og at vi er immer i kule når det går litt gærent. Og så ser jeg også det som Øystein gjennom. Jeg har vært gift med en gründer og vært og vokse et selskap til svært, og ser liksom på en måte belastningen av å sitte som gründer som kanskje ikke tar ut inntekt på mange år med en formuesskatt som gjør at du må ta ut utbytte eller inntekt for å klare å betale det. Det veldig vanskelig inn mot vekst av selskaper. Så det liksom andre sitt når det gjelder privat sektor, så, og det gjelder også inn i helse. Men vi trenger, for å lykkes med helse, så vi nødt til å få veldig godt samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Og det må vi på en måte ha noen insentiver for å få til.
Jeg helt enig. Jeg heier på den tabbekvoten. Ja. I min forrige jobb var jeg direktør for en bydel i Oslo, og det noe Raimond da i rådhuset ikke målte meg på, så var det tabber. Altså, og det å gjøre, jeg fikk ikke lov å gjøre tabber. Du skulle, det avviksmelding og sånn, ikke sant? Du skal ikke gjøre feil. Det det de ansatte i det offentlige måles på. Det ikke innovasjon, nyskaping. Så det må vi jo tørre mer. Og så det et stort paradoks. Vi har snakket om omstillingsutfordringen, eller hvorfor vi må endre oss. Vi har snakket om klima, vi har snakket om næringsstrukturen. Men det klart, det offentlige, det vi inne på her, at vi kommer til å mangle så vanvittig mye folk for å løse de store utfordringene i helse. Alle som går ut av skolen omtrent må jobbe i helse, hvis du bare skal løse dette med folk. Så du må satse på andre ting. Du må satse på teknologi, ny organisering, og der trenger vi også da den tabbekvoten for å få lov til det. For det altså et område hvor det kommer til å mangle vanvittig mye folk, de ansatte i helse har for mye å gjøre, og så det 600-700 000 nordmenn som står utenfor arbeidslivet, som har alt for lite å gjøre. Og da må vi klare å liksom tenke litt mer, holde på å si, kreativt på dette.
Ja, og vi trenger en ting som du har, Petter. Det lurer du på hva er for noe.
Ja.
Så, ja, det har du. Forestillingsevne. Det brenner jeg så mye for tiden, for hvis vi ikke klarer å forestille oss hvordan det er, så klarer vi heller på en måte ikke å se oss for hvor vi skal hen. Mm. Så vi trenger liksom å få mye mer forestillingsevne inn i hodene våre, for da orker vi å stå i den omstillingen eller endringen som
vi skal.
Og
politikken må da tørre å invitere også private aktører inn i å være med å løse disse utfordringene. Det er men, også litt for lite av om dagen.
Men jeg liker også en ting, for jeg mener at det begynner ikke bare med det, men jeg veldig opptatt av hva vi sier og holdningene vi har, for jeg tror det med på og påvirke utviklingen. Og der kommer det tabbekvoten inn, men det også noe annet. Det sånn, se hvordan media fokuserer på alt det når det går galt, hvor mye tid de bruker på det. Og så ser ikke, uansett om det laks, eller om det andre ting, eller om det innenfor helse, det et så enormt fokus på de som feiler, og alt for lite på de som faktisk får det til. Og vi skulle, hvis ikke vi aksepterer alle tabbene, alle fiaskoene, alle konkursene, så vi heller aldri klarer å få fram nok bedrifter. I USA så det helt greit å ha vært godt konkurs. Altså, de har en helt annen holdning til det. Og i Norge så det litt stigma fortsatt. Jeg ser sånn, se der, det gikk det det gikk galt, ja. Der satsa du feil, Petter. Eller, der gjorde du det. Tenker sånn, ja, men se på alt det andre som har gått bra. Altså, tror du at du blir verdens beste basketballspiller? Jeg kan ingenting om det. Hvis ikke du aksepterer at jeg må gjøre feil 28 000 ganger, for endelig å lykkes. Og så er det ikke sånn at du 1,72 og blir Norges beste basketballspiller.
Det kan være det, men da har du feilet mange ganger.
Da har du en stor tabbekvote for deg selv.
Ja.
Så,
ok, så hvis vi, om noe da, så tenker jeg at denne regjeringen har jo klart å gjøre formueskatt til, til noe de fleste ikke har en mening om, eller ikke bryr seg så veldig mye om, til å være en skatt som virkelig har kommet om, altså, så godt som øverst på den politiske agendaen før stortingsvalget neste år, og kanskje skapt et litt annet syn blant nordmenn flest på at formuesskatten faktisk er en skadelig skatt for mange
næringslivseiere.
Vi kan jo håpe det i hvert fall. Altså, det er veldig mye med den skatten som er en dårlig idé, og så finnes det andre måter å skatte de rike på som denne regjeringen er opptatt av. Men,
det er jo ikke de rikes forhold som gjør så inntrykk på folk flest. Men når du ser at den som eier den bedriften du jobber i, eller som din bror jobber i,
ja.
At det begynner å få denne type konsekvenser, så begynner det kanskje å kunne bli et valgkamp-tema.
Ja, ikke sant? Og det er det jeg kanskje tror vi vil se også, at man er kanskje ikke nødvendigvis opptatt av økonomien til de rike, men man er opptatt av arbeidsplassene Nettopp. De faktisk skaper, og det blir synligere at de faktisk bidrar mye til det fellesskapet.
Mm.
Når de stikker av til Schweiz, så heller begynner å investere i Sverige eller andre land, de også. Så, og så kanskje man da gjennom den formuesskattdebatten vi har hatt de siste par årene begynner å få en større aksept for at rike mennesker kan bidra.
Men vi må så før vi skal høste, og dette er mitt poeng, at vi sitter i verdens rikeste land med disse 20 000 milliardene. Hvorfor er det opplest og vedtatt at det ikke vi kan bruke noe mer kroner, statlige kroner, til forskning og utvikling i et privat offentlig samarbeid og sagt, vi definerer disse bransjer skal jo bli langt bedre på, vi skal bli bedre innenfor helsesektoren, vi må løse disse tingene, og det eneste måten å løse på, hvis Øystein er rett, vi har for få folk til å løse problemene, da er det en løsning, det er å bli flinkere, mer effektive, mer digitalisere ting og gjøre jobbene sånn at det blir enklere for alle. Og hvis ikke vi, hvorfor kan vi ikke liksom ha noen som sier, vi er villige til å være med og delinvestere i forskning og utvikling, og sannheten er, det er jo dette som var suksessfaktoren innenfor oil and gas. De fikk altså, internasjonale selskaper fikk dekt kostnaden ved å leite, og så skatta de heller ganske høyt når de først fikk inntekter. Jeg tror de fikk refundert 80%. Og det er klart, får du refundert 80% av risikopengene dine, og du må betale høy skatt når du lykkes, så er du villig til å ta mye større risiko. Men dette gjorde vi bare innenfor oil and gas. Vi har ikke gjort det innenfor. Kunne vi gjort det på andre områder? Altså, ja, privat
oppfølgelig.
Jeg vet, vi er langt over til
det. Det henger jo også sammen med det at men, olje og gass da faktisk er den mest lønnsomme bransjen på den rette siden av loven da.
Det
er en bransje hvor du kan ta en ekstrem skatt også av gevinsten.
Men i det store bildet, bare tar jeg veldig kort på slutten, så er det faktisk sånn at det offentlige bruker mye på forskning. Den sektoren som ikke forsker nok i Norge, det er privat næringsliv. Det er de som henger etter. Det er der vi må opp på et internasjonalt mål på 3%. Det er næringslivet selv som ikke oppfyller dette. Og det henger sammen med det du er inne på. De er ikke så nødt til å gjøre det.
Nei, ikke sant?
De som er avhengige av å finne på nye ting, av denne sak, nye løsninger, de må forske mer, og det gjør de i Danmark, for eksempel.
Men det er samme som, jeg ble spurt av på kontoret, Petter, hvorfor gjør du spenn, og hvorfor bytter du dekkstreken, hvorfor sånn? Vi burde gjort det, og så bruker vi hundrevis av millioner på dette. Så sa jeg, jo, fordi om 5 år, om 10 år, så tror vi dette er helt avgjørende. Og da tar jeg heller en beating på resultatet i 3, 4, 5 år. For jeg trenger ikke å levere noe resultat neste kvartal, men jeg trenger å lage et selskap hvor jeg tror vi er i en annen virkelighet om 5 til 10 år enn vi er i dag. Men jeg tror det er holdningene våre, det begynner med holdningene våre og målene våre, at vi må bestemme oss. Problemet er, vi tenker ikke for stort i det landet her, vi tenker for smått.
Kan jeg bare gi en kommentar til deg, for det er det jeg tror at vi, i hvert fall som forskere, så ser vi veldig mye bakover, ikke sant? Vi driver med analyse bakover hele tiden, og jeg er opptatt av at vi må se fremover. Vi må sette oss på en måte noen forståelser av hvor vi vil hen, og hvordan vi skal klare å komme dit. Det er ikke sikkert det er samme måte som har vært tidligere, og da begynner vi på en måte å snakke om disrupsjon, disruptive teknologier. Vi vet ikke hvordan fremtiden ser ut, og det er masse geopolitiske forhold som gjør det enda mer vanskelig nå, men vi er nødt til på en måte å sette en forståelse av hvor vi har lyst til å være hen, tror jeg, og ikke bare tenke at vi er begrenset i hvor vi skal gå.
En norsk løsning, jeg må bare si det. Hva skjer når vi skal, liksom, vi er enige med at min sektor, reiselivssektoren er en satsingsområde, og regjeringen har sagt det. Og hva skal være løsningen på å få denne næringen til å bli en av de store fremtidsnæringene, hvor vi har alle forutsetninger? En ny skatt! Altså for meg er det sånn, det er jo det siste behov man har. Det en ny skatt. For hvis det svaret på alle tingene hver gang vi skal utvikle noe, så kommer vi med en ny skatt. Da har man ikke skjønt liksom det der med at vi må så, og så kan vi høste. Kanskje skulle det vært sånn at regjeringen sa, nå legger vi en langsiktig plan for å markedsføre Norge, for å bygge næringen, for å liksom gi de rette forutsetningene for arbeidsplasser og skatteinntekter og alt.
Så vi okay. bruker de pengene på det i hvert fall.
Petter, vi må runde av.
En av de lengste poddene.
Ja, altså vi sier jo det normalt at vi skal holde på cirka en halvtime, fordi det så lenge folk pendler eller jogger og hører på podden vår. Så vi, nå,
da måtte de jogge lenger.
Altså disse joggerne nå sliter de. Men er du mer bekymret nå etter å ha hørt på tale, Øystein?
For meg det sånn. Det null grunn til å være bekymret sittende i verdens rikeste land med verdens beste forutsetninger for å løse alle de utfordringene vi har. Men vi avhengig av at vi blir enige om en felles plan for å bevare dette i fremtidige generasjoner, og jeg tror ikke den løsningen at vi skattlegger nytt på nytt på nytt. Vi må få fram alle talentene, alle de mennesker som med og liksom, har suksess andre steder. Vi må få Norge til å bli det landet, om det et halvveis Irland eller halvveis Sverige. Lær av de beste. Det ikke noe galt i å stjele, men pass på at du gjør det fra de beste.
Nei, nei.
Altså, stjele sånne ideer. Og,
eller,
du, sa, du sa det mye mer elegant. Du sa at det vi kan lære å adoptere, sa du. Det var det jeg har manglet på det. Så. Ja. Men,
ja. Jeg ikke mer bekymret.
Nei, altså, for å kvotere meg selv, bekymringer en nisse som spøker i trange hjerner.
Ikke sant? Bra. Øystein og Tale, tusen takk for at dere kom i studio. Jeg håper lytterne også blir litt klokere da, i dette litt sånn ustrukturerte
spørsmålet innslaget i Stormkast. Spørsmålet tror du at de som lyttet mindre bekymret eller mer bekymret?
Jeg håper de mindre bekymret. Uansett, tusen takk for at dere kom i studio, og så snakkes vi igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Bra.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.